tolingi toyekola Biblia na oyo etali bomoi ya mokonzi Salomona kowuta na kosambela ya solo kino kokende na bikeko. Alors tomoni yango na mokanda ya yambo ya chapitre 3, un roi 3, to mokonzi ya yambo mokapo ya liboso, mokapo ya misato, kuna tomoni nini? Na molongo ya misato. Balobiete Salomona alingaki Yahweh, pe atambolaki na mibeko nyonso ya Dawidi, tata na ye, kaka nde azali kopesa bambeka pe kotumba malasi na soki toko na bisika na likolo. Etala eloko ya motuya tomoni na bomoi na Salomona, azalaki na bolingo mpo na Yahweh. E peut-être na ndenge toali komonana na boyokani ya sika balobi, biso tolingi Yahweh, po ete ye alingaki biso moto ya yambo oyo amonisi bolingo na ye na ekulusu ya mwana na ye Yesu Kristo. Pe tomoni ete ye atambolaki penza ndenge tata na ye Dawidi abongisaki. Nzoka nde na molongo ya mitano, Yahweh amonani epai na Salomona na mboka na Gabaona kati na ndoto ya butu. Pe Nzambe alobi na ye, senga nyonso yo olingi ngai nakopesa yango. Lokola pe biso kolesi masi ali koloba na biso na boyokani ya sika, alobi bosenga pe bokozwa nyonso bokosenga na kombo na ngai, ngai nakosala yango mpo ete tutakumisama kati na mwana. Me likambo kokamwa Salomona na losambo na ye asingaki epai na Nzambe bobele bwania mayele yango ye asingaki epai na Nzambe. Toyi komona yango na molongo ya libwa to verset 9. Yoka eyano ya Salomona tangu Nzambe alobi na ye, senga nyonso yo olingi ngai nakopesa yo. Ye asengi na Nzambe alobi, pesa ngai bobele motema ezali koyoka oyo kosambisa bato na yo mpo na koyeba kososola kati na bolamu mpe na mabe, mpo nani akoki kosambisa ebele ya bato na yo boye. Tala eloko Salomo asingaki epai na Yahweh, asingaki bososoli, asingaki motema ya bwania, asingaki ayeba ndenge nini kotambwisa bato na Nzambe, mpo alobi ete nani yango akoki na kokata likambo kati na ebele ya bato na yo boye. Na molongo ya zomi balobi ete maloba wana ezalaki kitoko na miso na nkolo ke Salomona asengaki bobele loko wana. Yango wana molongo ya zomi na moko, Nzambe alobi na ye, po ete yo osengi yango, osengi mpo na yo te mikolo molayi, osengi mpe ete ke ozala bozwi, osengi mpe ete banguna na yo bakufwa, mosengi mpo na yo bobele bososoli mpo ososola bosembo ya solo. Tala ngai nasali lolenge ya maloba na yo, lolenge mpe kolesi masiya na boyokani ya sika bino soki tosengi ye akosala mpo tata akumisama kati na mwana. E Nzambe abakisa alobi, napesi yo motema ya bwania ya mayele mpo ete moto moko te liboso na yo mpe nsima na yo oyo akotelema lokola yo. Me oyo mpo osengi te ngai napesi yo yango, ndenge toma mpo nali koloba ete Nzambe apesaka biso koleka likolo ya oyo tosengi to tosengi te. Nzambe ya bolingo apesaka biso likolo ya oyo tosengi to tosengi te. E Nzambe alobi ete nakopesa yo mpe lisusu bozwi nkembo ete liboso na yo kati na bakonzi nyonso na bomoi na yo moko abonga kozala te. Soko tamboi na nzela na ngai, obombi mibeko na ngai, pe yo obombi mitindo na ngai. Lokola Dawidi tata na yo atambolaki wana na koyesa mikolo na yo milayi. Alors tomoni Salomona asengi na Nzambe bwania. Tobosa na tete tata na Salomona Dawidi abondelaka mpo na mwana na ye, asengaka mwana na ye ete motema na ye ebongisama mpo na Nzambe. Tomona yango na mokanda na bakroniko ndenge nini tata na Salomona abondelaki mpo na mwana na ye. Toyi kotanga losambo ya tata na ye na tina ya mwana. Boni yango ezalaki motuya, toyi koyekola yango mpe komona yango ndenge nini tata abondelaki na tina ya mwana na ye. Ye asingaki na mwana na ye te, akangama na nzambe. Dawidi alabaki na mwana ne Salomona, na mukanda ya yambo, ya tango tuna lupoto bakroniki, alabaki na yeboye. Na verse 20. Zara makasi, telemangui, sala, kubangate, kolengate, pwete yawe nzambe, nzambe nangai, akozala elongo na yo. Akotika yote, akobwaka yote, kino yosilisa, mosalo ebongi, pona ndako na yawe. Mwani? Nenga nini? Ya bondela ki, pe ya lendise ki, mwana na ye. Me, kaka na mukande ya ba kronik, tomona ki nenga nini, Dawidi, alobaki na mwana na ye. Ayebisi mwana na ye boye. Eloko mwa kitoko. Alobi, yawe na mulungu wa mine, verse 4. Yawe, nzambe na Israele, aponeki ngai, kati na ndako watata na ngai, pona zala mokondi na Israele, penza, aponeki Yuda, lokola mokondi, penda kona Yuda, lokola ndako watata na ngai, kati na bana ya tata na ngai, azwaki esengo na ye kati na ngai, poya komisa ngai mokondi na Israele mobimba. Kati na bana na ngai nyoso, po ya wapesinga bane bere. Aponi yo Salomo na mwana nangai. Po fanda na kiti ya bokonzi ya Yahweh likone Israel. Kiti ya bokonzi ya Yahweh. Kiti ya bokonzi ya motote. Ezali lokoba banga na français, le trône du royaume de l'éternel. Abi yondo fanda likone ango. Pe ya wapesinga ngai. Salomo na mwana na yo, ye mutoko tungela ngai ndako. Pe bisika ebongi po na ngai. Poete ngai na ponie, lokola mwana, ngai na kozala pona ye, lokola tata. Pe na kokebisa, bokondine kozala makasi pona libela. Soki ye, atele mingwi, pona kotena misala, mibeko na ngai nyoso, mitindo na ngai nyoso, na mokola lelo. Lelo, na misa Israele mobimba. Oye zalili sangana Yahweh. Pe na matoi ya nzambe na biso, Bomba, Luka, mibeko nyoso ya Yahweh nzambe na yo. Po ete yo ozwa mboko kitoko, pe yo sala ete, bana na yo, sima na yo, bafanda na kitabo kondi. Yo pe Salomo na mwana ngai, ye ba nzambe atata na yo. Sala ye na motema yo ebongi. Sala ye na molimo ezaliko sepela na yango, po Yahweh atalaka bojindo ya mitema ya bato, pe asosola kama kanisi yambango. Soko luki yawe, ya kumono nepaye na yo. Me soki yo bwakiye, ako bwaka yo pona libela. Tala siko yo, yawe aponi yo potonga, nako pona ye, ezele sika na ye ya kofanda. Zala makasi, pesala. Wala tomoni, ndenge nini, tata na ye Dawidi, na mukanda ya tango, mukapona tukumbaye na muambe, en kronik 28, Azali ko Salomo ane Salomo ko rafele ye. E Salomo asenge na yawe, yawe apesi ye, bwanya. To moni me metango Salomo asambi si basi mibale, bwanya na ye, mona na ki na miso na Israele mobimba, baso baka mwa ki, balobi na verse, ya tukumbale la muambe. Te nakate ya mokapu ya misato ya mokanda ya libotia bakonzi. Te Israele mbaba yoka ki, ko sambi sawe mokondi Salomo, akate ki, babangi mokondi, Po ba mwone ki ete bwanyo na nzambe, ezana ki kati na ye, pona kosala bosembo, pona kosambisa malamu. Alo, Salomo na zana ki moto nzambe apesa ki bwanya. Aki na bwanya mingi. Mesuki totali na mukanda ya ba ukonzi, toko mwone ete Salomo atongeli nzambe esika ya lusambo. Ye moto ayambo, atongeli ki nzambe tempelo, tomo mbondo, tabernakle, Oyo batombo la kate. Yango tali komona yango. A partir ya chapitre 4, 5, 6. Bonis. Salomo ali. Kotonganda kona nzambe. Na mokapo ya sambo. Tumoni wana. Salomo azwaki bambule be. Fito tangi. Mokapo ya sambo. Molongo ya yambo. Babi Salomo aseki mbula. Zomi na misato. Ya kotonganda kona ye moko. Pe asili si kotonganda kona ye. Pe kuna tokomona asilisi pe kotonga ndako na Yahweh. Salomo atongeli Yahweh ndako. Ndako na Yahweh pe esili atongi pe biloko nyonso bungaki pona ndako na Yahweh. Tokiko tanga yango na molongo ya tukumi nei na mwambe. Salomo asali biloko nyonso ekokaki pona ndako na Yahweh. Etumbelo na wolo. Mesa na wolo. Olikona waneko tia mapa oyo ebongisami. Pe ya sali minda la kopela na wolo penze koki mitano na loboko na mobali, mitano na loboko na mwasi, liboso na elobeli. Pe ba forolo, pe minda, pe ba oyo kokangaka biloko na wolo penza, pe ya sali yango ba mbeli, ba sen monene, ba kopo, be tumbelo na wolo penze ebongi, pe ya sali bangonga na wolo, pona kati na ndako na Yahweh, pona esika na bule, e pona bikuke, na ndako pona tempelo. E wala temoni ete, Salomo atongaki nyonso oyo Nzambe asayelaki ye. Sima na ye akosisa kotonga ndako na Yahweh, tomoni ye mopesi mbeka monene oyo Salomo apeseke epai na Yahweh. Salomo akendeki kokabela epai na Yahweh bambeka. Twali komona yango na mokapo na mwambe. Ete ye azalaki moto oyo kaka apesaki nzambe bambeka te, abondelaki meme mpona tempelo na Nzambe. Soki otangi mokapo na mwambe okomona yango, abondeli meme ete bato bakopusela epai na tempelo na Nzambe. Nzambe ayoka bango, Nzambe apesa biyano na ntina na bango. Nzambe ayanola oyo penza ekoki. E Salomo toyi komona ye na mokapo ya mwambe, azalaki mokumisi Nzambe adorateur, azalaki mobondeli mpona basusu intercesseur oyo abondeli na ntina ya baninga. Ah, ndakisa kitoko komona wana ndenge nini Salomo asalaki. Pe tokomona na mokapo ya mwambe wana Salomo basalaki feti monene elongo na Israele mobimba. Basalaki feti mpona kocelebre ba feti yango liboso na Yahweh Nzambe na bango mikolo sambo. Boni yango ezalaki kitoko penza. Alors tozala baleso mingi ya komona na bomo ya Salomo. Nzambe apesi ye bwania. Alobi liboso na ye bwania bongo ekozala te, pe na sima naye ekozala te. Apesi ye motema molayi. Nzambe asali ete ye atongela Nzambe ndako ya losambo. Pe apesaka Nzambe mabonza lolenge Nzambe asingaki vraiment na ndenge ya Biblia. Ndenge ekomamaki na maloba na Mose. Pe Salomo mobondeli monene, abondeli mpona bato. Ye azalaki vraiment un intercesseur. Pe tomoni Salomo azalaki na bososoli. Azalaki na oyo tobengi na lopoto discernement. Azalaki na bososoli. Tala ndenge Salomo atambolaki. Melikambo akokamwa moto lokola Salomona oyo akomi meme mokanda na masese, akomi mokanda na mosakoli, akomi mokanda na loyembo na Salomo, pe akomi kati na banzembo oyo tobengaka somme, ye akomi pe. Salomo wana bato bazali kowuta misika koya koyoka ye, kokamwa ye mpona bwanya na ye. Na mokapo ya zomi tomoni ete soki tokoki kotanga yango na chapitre 10, bato kowuta mosika na molongo ya 24 mpona koya koyoka Salomo. Balobi ete mokonzi Salomo azalaki monene koleka bakonzi nyonso ya mabele na bozwi na ye mpe na bwanya. E mabele mobimba ezali koluka elongi na Salomo mpona koyoka bwanya na ye oyo Nzambe ataki kati na motema na ye. Toyebi ya solo ete Salomo mpe azali elilingi ya kolo Yesu Kristo. Me tokomona ye na mokapo ya zomi na moko likambo moko ekomeli Salomo mokonzi monene boye. Nini ekomeli ye na mokapo ya zomi na moko? Babi mokonzi Salomo alingaki basi mingi penza ya bapaya, kobakisaka lisusu mwana mwasi na Falaona. Alingaki bana basi ya mboka ya Moab, ya Amon, ya Edom, ya mboka na Sidon, na mboka na Et, Eya lingaki bango oyo yawa lobaki na bana Israel ete bokokota kati na bango te. Bako ya pepa na bino te. Pwete bango bako pewisa mitema na bino sima ya banzambe na bango. Salamona kangami na bango na bolingo. Niko na ngai. Tama musula omwe na biso. Eza kaneloko moko nzambe apekisi na Biblia. Yo komo salango lobite na sala moliyo mosantu. Te, ngai natanga ka Biblia. Te, kole sumase alinga ngazaye monene pona ngai. Ya solo, mo Kristo, oya bote mba la mibale, azwi moliyo mosantu, zoto na ye komi tempe na moliyo mosantu, ngangazaye monene na ye, Kristo Yesu, na mi mekano nyoso lokola balobi na mokana na bakolinto, nzamba kosala ete yabima akwe ya te. Menzo kande keba. Soki ezali eloko kaka moko ya moke nzambe apekisi, yo ezali kosala yango te, eyi kokumba yo mokolo mosusu na esika ya mabe. Tala moto atungaki tempelo na nzambe. Tala moto azalaki kokumisa nzambe. Ye akomaki nani. Likolo ya basi wana, likolo ya kobuka mobeko moko ya nzambe, Salomo akomaki nani. Totangi yango na mukanda ya bakonzi ya yambo, mukapona zomi na moko, molongo ya tukumi satu na mibale na tukumi satu na misatu. Yoka ndenge nzambe ya lobi. Alobi, mwa eteni moko ya ekoli kozala epai na ye, na tina Dawidi moumbu na ngai. Pe na tina ya Yerusaleme, mboko nga na ponaki kati na bikolo nyoso. Po ete bango babwaki ngai. Yoka molongo ya tukumi satu. E bango ba sambeli asareta nzambe na bato na Sidona. Ba sambeli Kemosha nzambe na Moab. Ba sambeli Milikoma nzambe na bana Amona. E ba tamboli te na nzela na ngai pona kosala ezali malamu na miso na ngai. Nzambe abengi nini? Na verset 33 chapitre 11. Alobi boye o adoré. Tala, mokumi si asolo, Salomon, l'adorateur de l'Éternel, il est devenu l'adorateur ya Ashtoreth. Tala ndengeni niye, ayeko pengwa. Lele bele ya Bakristo, na kozanga kotoso nzambe alobi, baliko kende mosika na nzambe. Melika mako kamwa lisusu, Salomon oya tungaki tempelo na Yerusalem. Aiko tonga temple ya banzambe ya lukuta epai nini. Na verset 7 ya mokapo ya zomi na moko. Balobi nini kuna? Totangi na francais mo tokotanga na lingala. Alors Salomon bâtit éolier pour Kemosh, l'abomination de Moab sur la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem. Ya tonga ki temple na mboka na Jérusalem. Kaka liboso na Yerusalemu wana, ayeko tonga etumbelo ya banzambe ya mabe. E ba Kristo bazali bato bakobeta katolo te, kenga na kokoya te. Te. Tambola ndenge Biblia elobi. Ndenge Biblia elobi na etali Ecclesia. Ndenge Biblia elobi na etali libota na yo. Ndenge Biblia elobi na etali mosala na yo, bomoi na yo. Kozanga kotosa Biblia. Ya Salomon, na kosala ba alliance yo nzambe alingaki te, tomoni na kimobange na ye, nzambe kaka azalaki solo. Salomon apengwaki. Salomon akomi kokumisa banzambe ya bikeko. Tala yango penze likambo kokamwa, adorateur de l'Éternel est devenu l'adorateur ya ba Astaret ndenge to moniango. Celui qui a construit le temple de l'Éternel vient de bâtir maintenant un haut lieu pour Kemosh vis-à-vis de Jérusalem. Alors ndenge il faut qu'on keba. To aller wata muso moni lo lenge na biso ko kumi sanzambe lo bia na moni zo ko simba mala mute to kote sa bibineli ndenge to bani ko bina na bokoko na biso. Bongo te. Bandeko mingi, bazali kopengwa kaka na kobosana moko moko ya ba principe ya Biblia. Tamo musina ko luka ko sepeli sabato. Ndeko. Oye tali Salomona yango ekebisa biso. Yango sunga biso to loba ete tomi ko kite. To sakana te na mwa Biblia. Parce que tango to ko koma na etango na ndenge Salomona koma ki atanza malobeli yo ekosa sur le côté. Mbalaboni te bandeko aliko tanga Biblia makame kwa mina Biblia. Me alinga limbo lango na ndenge na ye. Abalo lango na gu na ye. Eza la bongo te pona biso. Tala watomoni, mukumisi ya solo na yawe, akomi mukumisi ya banzambe ya bikeko. Moto atonga ki tempelo na nzambe, ayeko tumba bitumbeli pona kemosh, na ngombo ezalaki liboso na mboka oyo nzambe pona ya Yerusalem. Moto nzambe apesaki bwanya mingi ayeko pengwa. Alors ato yebi Biblia mingi. Ato ozali moto koma ba livre mingi. Ato ozali moto tango aliko teya bato baliko kamwa yo balobi ha ndeko wana azali vraiment motei monene. C'est un docteur que Dieu a donné à l'assemblée. Mais ce qui n'a bon moyen à yo, moi, l'issue, mon moko ezali, oyo zali ko bemba, yé ba ete, yo riko pengwa, oyo kende pe mosika, le kola Salomona. Et bibi elobi na boyoka ni yatika ete, moto a moni ete yazali ako telema, akeba, akweya. Alors, to keba, to kweya. Tika, toto sao nyoso maloba ya Nzambe elobi na kati na ngolu na ye, totambola na ndenge ya ngolu na ye, tokeba na ba alliance mingi toyi kosala. Tango motongo ozali koteya bato komi kosepela na yo, ateyaka malamu bakomi kobenga yo bisika banso, eyoki kozala mpe tango mosusu mabe, tango mosusu nzela na yo ya kopengwa. Kolo abomba biso mpo na nkembo na ye kati na nkombo na Yesu Kristo, yakamba biso na mateyo toyoki. Amen.